เมื่อเรารู้ขันแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยตัณหาจะถูกละโดยอัตโนมัติเนี่ยรู้ทุกข์แล้วละสมุทัยมันละของมันเองเราไม่ต้องไปนั่งละไม่มีใครละได้นะทันทีที่ตัณหาถูกละนิโรธคือนิพพานก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาโดยอัตโนมัติเลยเราจะพบว่าโอ้โง่หลายไปมันอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะไม่เห็นเนี่ยตอนไปเรียนกับหลวงปู่สุวัตนะท่านก็เคยพูดอย่างนี้ให้ฟังนะบอกว่าพอแจ้งขึ้นมาแล้วนะท่านด่าตัวเองเลยเราอย่าไปด่าท่านนะท่านเล่าว่าท่านด่าตัวเองท่านด่าว่าโอ้ยโง่แท้นาะโง่หลายเลยโง่หลายโง่แท้ของอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละเห็นนะก็เห็นนะเพราะว่าถ้าเข้าใจธรรมะเป็นลำดับไปก็เริ่มเห็นนิพพานนะแล้วก็ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่เข้าใจสภาวะที่พ้นความปรุงแต่งมีอยู่ตลอดเวลานะในขณะนี้ก็มีอยู่แต่เราไม่เข้าใจเราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะความปรุงแต่งในใจเรานี่แหละปิดบังไว้มันทำให้เราไม่เห็นความไม่ปรุงแต่งอาจารย์อำนาจเนี่ยท่านบรรยายมีอยู่บทหนึ่งท่านบอกอะไรนะระลอกคลื่นบังน้ำใสระลอกคลื่นมันบังน้ำใสระลอกคลื่นก็คือตัวความปรุงแต่งนั่นเองก็บังสภาวะธรรมตัวแท้ๆของสภาวะธรรมเอาไว้นั้นให้เรารู้ทันความปรุงแต่งไปจิตใจมีกิเลสขึ้นมารู้ไปถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสเกิดจิตใจรู้ไม่ทันจะหลอกให้เราทำงานจะดิ้นรนค้นคว้าไปคว้าอารมณ์โน้นอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆหรือกระทั่งกุศลเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันมันก็จะหลอกให้ทำงานเหมือนกันในขั้นของการทำวิปัสสนาเนี่ยกุศลและอกุศลล้วนแต่หลอกให้เราทำงานเหมือนกันนั่นแหละแต่ทำงานคนละแบบอันนึงหลอกให้ทำงานที่ดีก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีอันนึงหลอกให้ทํางานที่ชั่วก็ไปสู่ภพภูมิที่ชั่วรวมความแล้วต้องไปสู่ภพภูมิอันใดอันหนึ่งนะแต่ถ้าเรามีสติจนกระทั่งหมดการทํางานการทํางานของจิตนั่นแหละคือคําว่าภพนะคําเต็มๆของมันคือคําว่ากรรมภพเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันกิเลสตัณหาไม่ยอมจิตนะจิตก็จะไม่ดิ้นรนทํางานขึ้นมาก็จะไม่สร้างภพขึ้นมาเมื่อภพไม่มีความรู้สึกว่ามีเราก็จะไม่มีขึ้นมาเมื่อไม่มีเราเป็นที่รองรับแล้วที่ตั้งของความทุกข์ก็จะไม่มีขันธ์น่าเป็นทุกข์ไปแต่ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์นะไม่ใช่ว่าขันธ์ไม่ทุกข์นะขันธ์ของพระอรหันต์ก็ทุกข์นะแต่พระอรหันต์ท่านไม่หยิบฉวยขันธ์เอาไว้ขันธ์ก็ทุกข์ส่วนขันธ์ไปนะพระอรหันต์ท่านก็ไม่ทุกข์อะไรของท่านด้วย